në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Çekia shfaq gatishmëri për të mbështetur Kosovën në rrugën e integrimeve euroatlantike. Barack Obama zgjedh senatorin Joseph Biden për nën president e lajmi pritet të konfirmohet brenda disa orësh. Rusia po anse ka kompletuar tërheqjen Tbilisi mohon një zhvillim të tillë. Mysafiri këtij edicioni është Yves de Kermabosh, shefi misionit evropian për sundimin e ligjit, ndërsa sjellim si rëndom pasqyrën e shtypit kosovar dhe tema tjera aktuale. Por fillimisht buletini lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prag. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Skënder Hyseni ka përfunduar vizitën zyrtare në Republikën Çeke. Gjatë qëndrimit në Pragë, ministri i Jashtëm Hyseni ka biseduar me zëvendës kryeministrin Aleksandër Vondra, me ministrin e Jashtëm Karel Schwarzenberg dhe personalitete tjera të larta të Çekisë. Në një konferencë për shtyp, ministri i Jashtëm Çek Karel Schwarzenberg ka thënë se Çekia, që merr kryesinë e Bashkimit Evropian më 1 janar të vitit ardhshëm, dëshiron të shpejtoj rrugën e Kosovës dhe vendeve tjera balkanike drejt integrimeve euroatlantike. Ministri i Jashtëm i Kosovës ka falendëruar Çekin për mbështetjen dhënë Kosovës. Athinë. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për kontestin për emrin ndërmjet Maqedonisë e Greqisë me Tunimic deklaroi se duhet më tepër kohë për zgjidhjen e dallimeve ndërmjet të dy paleve. Të dy palit i kanë paraqitur qëndrimet e veta dhe duhet më tepër kohë që të shohim se ku ndodhemi, tha zoti Nimis pas takimit me përfaqësuesin e Greqisë Adimantios Vasilakis. Zoti Vasilakis ka thënë se bisedimet ndërmjet Shkupit dhe Athinës po përparojnë ngadalë. New York. Mediat amerikane kanë bërë të ditur se kandidati presidencial nga radhët e demokratëve Barack Obama ka zgjedhur senatorin Joseph Biden për nën president. Joseph Biden për shumë vite është senator, ndërsa aktualisht kryeson Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit. Lajmi ende nuk është konfirmuar nga kampi i senatorit Obama, por pritet të bëhet publik brenda disa orëve. Moskë, Tbilisi. Rusia njoftoi se ka kompletuar tërheqjen nga Gjeorgjia. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se ministri i Mbrojtjes Anatoli Serdyukov i ka raportuar presidentit Medvedev për kompletimin e urdhrit për të tërhequr nga territori i Gjeorgjisë. Në kumtes thuhet se tërheqja ishte bërë pas një incident. Nga ana tjetër, zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Gjeorgjisë Shota Utiashvili tha se forcat ruse kanë vazhduar të mbajnë pozicionet në perëndim të këtij vendi. Sipas tij, trupat nuk janë larguar nga qyteti Sinaki dhe porti Poti. Pentagoni po ashtu ka njoftuar se nuk ka shenja të qarta të tërheqjes ruse. Kiev. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko ka apeluar te NATO që invadimi të Rusisë të përgjigjet me zgjerimin e shpejtë të aleancës veri atlantike në drejtim të lindjes. Duke folur për gazetën Times, Yushchenko ka thënë se Ukraina do të bëjë krejtë çështë mundur për të siguruar që nuk do të goditet nga Rusia. Në këtë kontekst, Viktor Yushchenko ka apostrofuar shpenzimet më të mëdha ushtarake dhe lidhjet më të afërta me NATO-n. Ndoqët buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zinel Buzuku. Zinel, mirëmëngjes.
Përshëndetje me lazim.
Zinel, tema shtrirjes e uleksit në gjithë territorin e Kosovës mbase është temë që vazhdon të preokupojë opinionin kosovar. Ka ndonjë shkrim në këtë temë në shtypin e sotëm?
Po, me lazim, si pas përdicme se zëri në qarqet më të lartë të Bashkimit Evropian, ende logaritet në mundësin që gjatë javëve të ardhshme, komunikimi drejt për drejt me zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Serbisë do të krijojë përparësi për vendosjen e uleksit në Kosovë dhe për shtrirjen e tij në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë këtu edhe veriun problematik. Por, si që ka vënë re gazeta deri tash pritjet e Bruxellit se udhëheqja e re në Beograd do të ndryshojë qasjen ndaj uleksit, nuk janë treguar as pak realiste, sepse si shtekson zëri zyrtar serb në forma të ndryshme kanë bërë me dije që pozicioni serb ndaj uleksit nuk ka ndryshuar dhe që ky mision mund të jetë i mirëseardhur në Kosovë vetëm përmes marrëveshjes me Beogradin ose përmes një vendimi të ri në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, pozicion ky që e mbron edhe Rusia. Në këtë kuptim e përditshme zëri shtekson se aktualisht Nuk shihet që Brukseli ka ndonjë opsion tjetër për vendosjen e uleksit në veri, pos që Beogradi të bindet se kjo është edhe në interes të serbëve të Kosovës dhe të agjendës pro-evropiane të Bashkimit Evropian. Ndryshe, siç thekson gazeta në Bruksel, nuk ka dilema që e uleksi do duhet shtrihej në gjithë territorin e Kosovës dhe që duhet me çdo kusht të shmanget solucioni sipas të cilit ulmiku do duhet të mbetej në veri të Kosovës, ndërsa e uleksi në pjesët e banuara me shumicën shqiptare. Me lazim.
Zënele, a ka ndonjë shkrim lidhur me asamblene përgjithshme të kombeve të bashkuara që fillon së shpejti?
Po, me lazim, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore, sipas së cilës kosovarët ende nuk kanë vendosur se kur do të nisen për në New York, por burime perëndimore i kanë thënë kësaj gazete se diplomatë të lartë ndërkombëtar u kanë sugjeruar autoriteteve të Kosovës që mbledhjen e asamblesë përgjithshme ta marrin seriozisht dhe që të nisen spaku 2 javë përpara kësaj mbledhje e jo vetëm 3 ditë përpara. Sipas këtyre burimeve të koaditore, periudhën 2 javore para mbledhjes përfaqësuesit të Kosovës do duhet të shfrytëzonin për lobim tek vendet anëtare të OKB-s si kundër përgjigje ndaj ofensives diplomatike serbe kundër pavarësisë. Ndryshe, koaditore ka vënë pas se në mbledhjen e asamblesës së OKB-s, Serbia do të kërkojë nxjerrjen në një rezolutë për të kërkuar mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi legalitetin e pavarësisë së Kosovës. Me këtë rast gazeta thekson gjithashtu kritikat që u janë bërë institucioneve të Kosovës se nuk janë duke lobuar sa duhet për njohjen e shtetit, duke vënë pas se mosnjohja e Kosovës nga shumë vende mund të ketë pasoje negative për të ardhmen, ndërsa një qëndrim negativ nga asambleja e përgjithshme e OKB-s mund të bllokojë procesin e njohjeve të reja. Blazim.
Zënele, a ke përveçuar diçka tjetër nga faqet e shtypit të sotëm kosovar?
Po, Blazim, përfund nga e përditshmja Kosova sot veçojm çështjen e kompletimit të vendeve boshe të zëvendës ministrave të dikasterëve të mbrojtjes dhe të tregtisë së industrisë në qeverinë e Kosovës. Sipas gazetës, emrimet për këto poste mund të përfundojnë që javën e ardhshme, ndonëse ka munguar iniciativa konkrete për emrimin e zëvendës ministrave. Burimet e Kosovës sot kanë bërë të ditur se kandidat më të mundshëm për zëvendës ministër të mbrojtjes janë Fatmir Xhepi, Agim Krasniqi, Rustem Berisha dhe Fuad Ramiqi, ndërsa për postin e zëvendës ministrit të tregtisë është Sami Hamiti.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë. Mysafiri këtij edicioni është Yves Kermabo, shef i misionit evropian për sundimin e ligjit. Zoti Kermabo në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se për disa arsye politike dhe mbase edhe të tjera, Euleksi është demonizuar tek serbët, ndonse popullata serbe nuk e di saktësisht se ç'është Euleksi. Me zotin Kermabo ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Kermabon, Zoti Kermabon, vjeshtë e vonshme tani po përmendet si afat kohor për funksionalizimin e uleksit në Kosovë, duke pasur parasysh kundërshtimet e udhëheqësve sërb. Sa keni shpresa se kjo vërtet mund të ndodhë?
First, let me know that we have to be a little bit cautious.
Fillimisht më duhet të them se duhet të kemi kujdes kur flasim për kornizat kohore, sepse është shumë vështirë që sot të konfirmohet nëse afati për zbarkim do të jetë saktësisht fundi vjeshtës. Paka shumë jemi duke synuar për këtë afat nëse do të jetë mundshme. Gjatë kësaj periudhe ne do të shfrytëzojmë rastin që në koordinim me ulmikun të formsojmë terrenin, nëse mund ta quaj kështu. Kjo për faktin se synojmë që Euleksin ta zbarkojmë në mbar Kosovën. Formsimi i terrenit nënkupton që ne duhet të shpjegojmë se çdo të thotë Euleksi. Jam i sigurt se ka shumë keqkuptime mbi këtë mision, posaçërisht në mesin e serbëve. Për disa arsye politike dhe mbase edhe për arsye tjera, Euleksi është demonizuar tek serbët. Populata serbe nuk e di saktësisht se ç'është Euleksi, prandaj veprimi im i parë është që të dërgoj sa më shumë mesazhe mbi Euleksin për të shpjeguar se është misioni i rendit dhe ligjit dhe se për secilin është mirë që të ketë garanca në fushën e rendit dhe ligjit. Ne jemi këtu për të ofruar këto garanca dhe për të mundësuar lirinë e qarkullimit, të drejtat individuale për secilin në Kosovë. Prandaj mendoj se nëse kemi sukses për të shpjeguar këtë, për të shpjeguar se Euleksi është mision teknik, hap pas hapi do të mund ta bindim secilin mbi rëndësinë e Euleksit dhe zbarkimin e tij në mbar Kosovën.
UX and the fact that UX has to be deployed Kosovo-wide.
Me rikonfigurimin e ulmikut, parashihet që Euleksi të funksionojë nën ombrellën e kombeve të bashkuara. A mendoni se është e mundshme?
Po, absolutisht. Nuk parashon do një vështërsi. Shikoni, situata është kjo. Ne ende kemi rezolutën 1224 të këshillit të sigurimit në fuqi, edhe pse në fillim ne mendonim se do të kemi një rezolutë tjetër, por natyrisht për shumë arsye, ne nuk e kemi këtë rezolutë të re, prandaj ende punojmë me 1244-shin. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka marrë vendim për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe pranimin ndërkombëtare në Kosovë. Ndërkohë edhe Bashkimi Evropian dhe 27 vendet antare kanë propozuar zbarkimin e këtij misioni mbi rendin dhe ligjin. Për mua korniza e punës është shumë e qartë. Ne punojmë në kuadër të rezolutës 1244 nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara apo autoritetit të sekretarit të përgjithshëm, por me qasje të qartë identifikimit të Bashkimit Evropian dhe me zinxhir të qartë komandues nëpërmjet Bashkimit Evropian dhe Brukselit. Pra, do të ketë ndërlidhje midis Brukselit dhe New Yorkut, me që edhe tash ka koordinim të ngushtë midis tyre, ashtu siç ka konsultime dhe koordinim midis UNMIK-ut dhe EULEX-it.
Does this arrangement mean a two-track mission? A nënkupton ky aranxhim një mision dy kahësh në të cilin UNMIK-u do të mbikëqyr rajonet e banuara me serb, kurse EULEX-i ato me shqiptar?
No, not at all. We have to avoid
absolutely. Jo, as pak. Duhet të shmangim absolutisht çfarë do ndarje gjeografike. Ne duhet të koordinohemi me UNMIK-un. Do të doja mbasi të qartësoj se EULEX-i është misioni sundimit të ligjit dhe është krejtësisht ndryshe nga UNMIK-u, i cili ka qenë ngarkuar me administrimin e Kosovës. Pra, do të thotë që synimi është që EULEX-i të zbarkojë në gjithë Kosovën në konsultime të ngushta me UNMIK-un dhe të bëhemi operacional në fund të tranzicionit.
Ivde Kermabo, shef i misionit evropian për sundimin e ligjit.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Investitorët e huaj edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës po hezitojnë të investojnë në Kosovë. Ekspertët e ekonomistë thonë se hezitimi i tyre po ndodh për shkak të mosantarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Kronikën e Adia Ahmetit.
Këndër Berisha, profesori ekonomisë ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se kur Kosova të jetë antare këtyre mekanizmave, edhe kapitali privat i investitorëve të jashtëm është më i sigurt.
Sepse vetë fakti i antarësimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar edhe në Bankën Botënore, përveç se që na hapet mundësia që fryxojmë kredina për këtyre dy institucioneve më të njohura në botë, atëherë edhe kapitali privat është më i sigurt me investu në ekonominë e Kosovës, kur veç jemi antar i Fondit Monetar Ndërkombëtar edhe i Bankës Botënore.
Edhe Edmond Hajrizin nga Universiteti për Biznes dhe Teknologji thotë se antarësimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar financiar do të stabilizon gjendjen ekonomike në Kosovë, kështu që sipas tij edhe investitorët e huaj janë më të sigurt që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Po, vetë antarësimin këty dy organizma me rëndësi, do në thonë ndërkombëtare, më së pari krijoi një mundësi Kosovës që të diçaset fondeve edhe iniciativa ndërkombëtare sa i përket ndihmës ekonomike. Edhe në anën tjetër është një sinjal i mirë për investitorët e huaj që kanë stabilitet edhe ekonominë Kosovë.
Hajrizi ndërkaq thotë se edhe qeveria Kosovës pas shpalljes së pavarësisë nuk ka bërë shumë në tërheqjen e investitorëve të huaj.
Unë po menoj që Kosova për momentin nuk ka një plan mirësel të sa i përket investimeve të huaja.
Por Skënder Berisha shpreh shqetësimin se edhe mungesa njohjeve të shtetit të Kosovës nga disa shtete mund të ketë ndikim në vendet e caktuara që të mos investojnë në Kosovë.
Sepse derisa ende jemi në një farë mënyrë në pezull, a jemi shteti pavarun apo jo, jemi në rrugë të pranimit pavarësisë shtetit Kosovë. Investitorët e jashtëm hezitojnë që të investojnë në këtë situatë.
Qeveria Kosovës në muajin korrik ka aplikuar për antarësim të plot në dy institucionet më të rëndësishme financiare, në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Çekia është faqë gatishmëri për të mbështetur Kosovën në rrugën e integrimeve euroatlantike. Barack Obama zgjedh senatorin Joseph Biden për nën president, lajmi pritet të konfirmohet brenda disa orësh. Rusia po se ka kompletuar tërheqjen, Tbilisi mohon një zhvillim të tillë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbar, mirë dëgjofshim.